GPR adatlı radiyatı. Öyüngüde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 17 apreli. Hepten'in 6. günü. Hepten'in cim programlarını dinlemeye çağırıyor. Odalı günün tədəliklerini dinle. Olar ile fizmen Yoksun Anlı Urvan tanış ediyorum. Amerikan Kongresindeki demokratlar yokor kaziyetin kağıtlarının sahanını 9'dan 13 yenili köpültmek için kanun taslamasını hüdürlemek planlaştırıyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Braden yokor kaziyeti özgörtmek meselelerini öğrenecek komisyon yönetmek arada kararı gol çekti. Beylik özgörtmelerle bir hatırda yokor suğudun kağıtlarının sahanını köpültmek hem nazarda tutuluyor. ABŞ'nın yokor kaziyetine her 6 tane konservatif arayış kağıdı var. Demokratların fikirse bu kanun taslaması kabul edilse konservativlerin kaziyette göze uçuluğunu koğuşatmak ihtimallığı var. Kağıdlar bu göze ipe ömürlük sayılanıyor. Yönü olur özlevler boyunca işinden çekilip biliyor. Geçen yıl kağıdı Ruth Bader Ginsburg yoğulundan son kaziyetteki bu oranı boşadı. Onun oranını Amy Coney Barrett eyledi. Barrett'ın kandidaturasını Birleşen Ştaatların sol vaatkı prezidenti Donald Trump teklif etti. Oluyoz dolandırısı devrününe seni atın üstüyle 3 kandidat geçirdi ve yokor kaziyette konservativ köplüğü emele getirdi. Raul Castro, Kuba'nın Komünistik Partiyasının başlığı vazifesinden çekildi. 1959 yıldaki revolüsyada Fidel hakimiyeti el alanından son yurdun ilkinci gede Castro'su dolandırılacak donanra diyar. 89 yaşlı Raul Castro bu havari 16. aprelde Kuba'nın dolandırıcı partiyasının 8. kurultayının açılış davarasından çıkışına etti. Oluyoz vazifesini yerine getirenden son pensiya çıkkanlığını havar verdi. Castro öz oranına hiç iyi tutarı hödürlemedi. Yönül Ön, 2018 yılda Kuba'nın prezidenti olup Castro'nun oranını eyleyen Miguel Díaz-Canel'i kolluyanlığına aydıptı. Fidel Castro 1959 yılda diktator Fulgencio Batista'nı hakimiyetten ağdıran revolüsyon yolbaşılık etti. Ol 1965 yılda Kuba'nın Komünistik Partiyasının başlığı oldu. 2008 yılda prezidentliği doğunu Raul'a tavşırıyansa yurda yolbaşılık etti. Kırgız hakimiyetlerinin COVID-19 becergesi için zehirli kökulunmak vaadi Merkez Aziya yurdununa tankit bilen karşı alındı. Sağlık Oruç Ministri Alim Kadir Beyşan Aliyev 16 aprelde geçiren metduat yığınağına koronavirüs yokuşan 300 nesaga akanit kökünden alınan erginin derman hükmününe verilenliğini haber verdi. Şeyli'de Beyşan Aliyev jurnalistlerin önüne zehirli kökten yasalan dermanı içip körközdü ve onun dine kızgın yağdayına ulanılmalıgını. Eğer şeydilse koronavirüs yoksan ne yasağın derrev 2-3 gününe koğulaşacaktığına etti. Sonun bir günün Prezident Sadır Japarov Facebook'ta öz yurdunun COVID-19 yasaklarını becermekte neticeli usul tapanlığını haber verdi. Şeledol Facebook'ta koruk enzam bulmadık ve gürrün edilen akanit erginini çüyüşelere uyan erkekleri korkuyan videonu çap edip bu ergini yılatman soğuk karlı içmeğin ölümü sebep olup bilecektiğini uydurdu. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Bişkek'teki misiyeti bu fikri berk tankıtladı ve akonit kokunun hiç bir keseli sol sanlı koronavirüs ne sağlığını becermek için ıhtıvarlı olup bilecektiğini korkuyan soğuk namanın yokluğunu aitti. Prezident Vladimir Putin'in dostu Yuri Kovalchuk Orset'in Novgorod devletindeki Valdai şehrine 100 hektar yeri yurdun prezident divanına kerennesine veriyor. Bir yerde Putin'in yaşama ve din zalma için vurulan binalar yerleşiyor deyip siyasetçi Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı görüş kazanması haber veriyor. Şeylelikte kerenli tölüğü bütçetten tölüneyen ve başka hiç kim eder. Putin'in yeğri dostuna verilen yeni bir Putin dağçası deyip derneğe materyalını Kovalchuk'un bağlılığının meçhörünün 1,5 milyar doları baravar hesaplanıyanlığı hem bellenip geçiliyor. Derneğçilerin mağlumatlarına layıklıkta esas say 3500 iğne dördül meydanı olan 4 katlı binadanı varıdı. Yönü Valdai'yi yasırmak ansat değil. Sebebi yerdeki esas çaydan 350 metre uzaklıkta Putin'in esası Valdai'sı. Onun salihatlılığının ibadethanesi izleniyor. Bu bina yaşayış sayının özünden iki hisse ulu olup takminen 7000 iğne 4 metre meydan tutuyor. Onun 3 katından ikisi yerin altında yerleşiyor deyip Navalny'nin korrupsiyaya karşı kazanmasının işgarları aydıyor. Gepler Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtine. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny prezidentiň awrayyn daýlaýar. Prezidentiň ogly dukanlardaky azyk nowatlaryny garşyk ýerden atlan çap edilen habar çekýär. Panier Berdimuhammedow özünden soň maşgalasynyň we rejiminiň saklanyp galmagyny kepillendirmek isleýär. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň yerine COVID-19 ýüze çykaryldy. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň arasynda ölüm wakasy köpelýär. Azyk narhlary keýigin sahyna çykdy. İlat aljyranly ýagdaýda diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny hem prezidentiň awrayyn daýlaýar. Prezidentiň ogly dukanlardaky azyk nowatlaryna garşyk ýerden atlan çap edilen gepleşik çekýär. Agrenk mezurlugy Türkmenistanyň awtologlara degişli nowatdaky talaplar peýda boldy. Türkmenistanyň ilaty un paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girizmekçi bolýar. Azyk narhlary keýigin sagyna çykdy. İlat aljyranly ýagdaýda. Türkiýe bilen Russiýanyň Merkezi Aziýadaky basdaşlygy, Türkmenistan türki öňeşden gaça durýar diýen atlan çap edilen gepleşikleriň hem bu hepde iň köp diňlenen gepleşikler boldy. Bu hepde Adatlygyň web saýdyna türkmen görnüşleri 10-nji hepde atly fototergemiz bilen bilelikde Owganistanyň Talibanyň kontrollugy diýen atlan çap edilen maglumatymy köp tomaşaçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýdyna çap edilen habarlar bilen tanış bolup öz pikirleriňizi, öz maglumatlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy duşdan geçirmäň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmen prezidentiniň ogly ýurtda ýene-de bir jogapkärçilikli hasaplanýan wezipäsi aýlandy. Türkmen döwlet habar gurulugy bu gede onuň Odal Kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow ananylan halkary ahal teki atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti bolanlygyny habar berýär. Kiçi Berdimuhammedow 9 aprelde Odal vicepremier, daşary işler ministri Reşit Meredow ananylan iki topara, türkmen rus we türkmen ýapon hökümetary düdümlerinin türkmen böleginiň başlyklygyna berilendi. 16 aprelde ananylan täze wezipe onuň golaýda gelen vicepremier, ýokary gödäkçilik edarasynyň başlygy, döwlet howpsuzlyk kengesiniň agdasy ýaly uly wezipeleriniň üstüne ýetirýär. Atalogluň arasyndaky nowatdaky wezipe göçümi halkara ahal teki atçylyk assosiasiýasynyň 11-nji mejlisiniň dowamyny edildi. Bu mejlis adatça türkmen we döwünin milli bayramynyň öňü sirasynda geçirilýär we bu gede ol at bayramynyň it bayramçylygy bilen ilkinji gelek utgaşdyrylmagynyň öň ýanyna urulýar. Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna ete tapşyrylan ahal tekatlarynyň wasby öňräkden gelýän bolsa, it wasby prezidentiň oglunyň wezipe basgançaklaryna barhakan tejribe toplaýan wagtyna gawat geldi. Garaşsyz neşirlerde wagşylyk bilen öldürilýän eýetler, pişikler barada çykan habarlardan soň Türkmenistan 2019-njy ýylyň fevral aýyny ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyny öýsüz haýwanlar üçin penahany döretmek planlaryny eglan etdi. Soňra türkmen alawa itleri birleşigi döredilip, onuň başlyklygyna Serdar Berdimuhammedow bellendi we ol beýlik wezipeleriniň gapdalynyň 2020-njy ýylyň awgustynda halkara türkmen Alawa itler assosiasiýasynyň hem prezidenti boldy. Nowatdaky at bayramçylygy Gurbanuly Berdimuhammedow yerli kanunçylygy bolup halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagynyň we mejlis tarapyndan Türkmenistanyň Ussat Halipi Seýistiýen hormatly at bilen syýlaglanmagynyň ýerine gawat geldi. Ol 2010-njy ýylda hem Türkmen mejlisiniň ýörüýte karary bilen Türkmenistanyň halk at sanaat diýen at bilen ilkinji bolup syýlaglanypdy. Berdimuhammedowun halkara atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesinden çekilmek kararı bu işlere ýaşlary işçen çekmek maksady we onuň özüniň döwlet işleriniň köpdigi bilen düşündirildi. Bu wezipäniň ýurdun ýaş kadrlarynyň hut kiç Berdimuhammedowa ananylmagy bolsa, mejliste çykyş edenleriň tasdiklamagyna görä onuň köp ýyllyk tejribesi ýokary guramçylyk okuwy bilen düşündirilmäge çalyşyldy. Emma muňa garamazdan hökümet tankyçylary atalı olun yokor guramçylyk okuwy diýilýäni soraq astyna alyp Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda uly ykdysat çökkünligine düşenligini, hökümetiň bu ýagdaýdan çykmak başarynynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň zemini Türkmen prezidentiniň täze wezipesi we bu göçümiň arkasyndaky ýagdaýlar bardaky söhbetler bilen dowam etdirýär. 14-nji aprel habar berilişi ýaly Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň birinji çagyrşynyň mejlisinde iş başyndaky prezident döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň ýagny parlamentiň täze döredilen ýokarky palatasynyň başlygy wezipesine saýlandy.
Şeylelikte halk masalının ağzası Gurbanuly Berdimuhammedow halk masalının başlığı vazifesine saylandı.
Eger de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň prezidenti halk maslahatyna agda bolmagy, mejlis deputatlygyny kadagan edýändigini we konstitusiýa görä prezident wezipesini ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda onuň ygtyýarlyklarynyň täze prezident saýlanýança halk maslahatynyň başlygyny, parlamentiň spikerini geçmeliligini nazar alsak, bu ýerde bir topar soraw döreýär. Adatlyk Türkmenistanyň baş kanununa çapraz gelýän soňky siýasy özgertmeler barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň merkezi oýunçy bilermeni Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýakynyň ýygyrlaýan ekspert Bruce Spanner we ýaşyl oppozisioner olarky diplomat Nur Muhammed Kanaw da bilen söhbetde şoldy. Odaly kardeşim Merdan Sarıyev'in kömegi bilen Spanner'in pikirlerini dinläýin.
Brüs prezidentin halk maslahatynyň başlygy wezipesine taýlanmagy baradaky habary näme ýyl garşyladyňyz?
The announcement today that Gurbanguly Berdimuhammedow had become the speaker of the Halk Maslahati was not entirely unexpected.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň başlyklygyna taýlanandygy baradaky habaryň dogrulygyna garaşylmadyk bir ýagdaý bolandygyny aýdyp bolmaýar. Esasan hem onuň mundan bir näçe hepde özel halk maslahatynyň deputatlygy taýlanandygy mälim edileninden soňra bu onçokly täsin hem eşidilmedi. Dogrusy şol pursat bu habar bir näme geň kabul edilipdi. Ýöne bu ýurdu dolandyrmak ulgamynda häzir käbir özgertmelerin bolup geçýändigini äsgär edýär. Mundanyň halk maslahatynyň başlyklygyna Berdimuhammedowyň özüniň ýa-da ugly serdarynyň saýlanjakdygy barada dürli garaýşlar orta atylýardy. Emma Milli Geňeşiň täze palatasynyň juda sahnalaşdyrylan mejlisiniň dowamında Berdimuhammedowyň özüni spiker ornuna teklip etmegi, kanun çykarjylaryň hem onu bir agyzdan goldamagy köp sady aýan etdi. Aslında Berdimuhammedowyň doly goldawy edigi baradaky öňe sürmeler Türkmenistan üçin geng bir zat däl. Elbetde, mejlisiň dowamında Berdimuhammedowyň kandidaturasyna garşy çykan ýekeje de adam tapylmady.
Historically for Turkmenistan very common when the leader gets in front of the country total approval. No one was against, of course.
Brüs Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bir adam bir wagtda hem ýerine ýetirji hem de kanun çykarjy häkimetleriň başlygy bolup bilmeýär. Galy wertede baş kanunynyň 73-nji maddasynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmez diýilip açyk aýdylýar. Muny nähil düşündirýärsiňiz?
We know that the constitution doesn't mean very much in Turkmenistan. The president holds ultimate power.
Bilsimiz ýaly Türkmenistanda konstitusiýanyň hiç ýyly many mazmuny ýok. Prezident bar häkimeti öz elinde saklaýar, kellesine gelen ähli-zady edýär. Bu ýagdaýlar nazarda tutulanda onuň häzirki hereketi bir näme geň görünüp bilinir, emma onuň halk maslahatynyň başlyklygyna geçmegi bilen hukmany ýagdaýda bir maksat göz öňünde tutulýandyr. Berdimuhammedowyň soňu bilen prezidentligi ogly serdary geçirer ýaly häzir munuň üçin kanuny taýdanlary döredýän bolmagy ähtimal. Onuň ýakyn geljekde prezidentlikden çekilip ýurtdaky ikinji möhüm siýasy wezipäni eýlep oturmagy isleýän bolmagy hem mümkin. Eger de nähildir bir sebäpleri gören Nowotdak prezident wezipesine yerini ýetirip bilmeýän ondan çetleşdirilse, onda Berdimuhammedowyň bu oruny gaýtadan dolanmagy göz öňünde tutýan bolmagy hem mümkindir. Soňa meňzeş ýagdaý Gazakstanda hem bolup geçdi. 2019-njy ýylda Nursultan Nazarbayew wezipesinden çekilip, prezident hökmünde özüne wepaly Kasym Jomart Tokaýewy goýdy. Özü hem wezipe borçlary giňeldilen howpsuzlyk geňeşiniň başlygy boldy. Nazarbayev yurtta entegim mühüm orna eyeleyer. Aslında küpler Nazarbayev'ın yurdu henifim özünün dolandırandığına, Tokayev'ın bolsa sadece güz için koyulan biridigine inanyar. Türkmenistan'da häzirki wagt bolup geçen siyasi özgörtmeler hem şuňa meňzeş. Ýöne Türkmenistan'da häkimiýeti atadan ogullu geçirmek ugrunda tagalla edilýär. Egerde ähli zat olaryň isleýişi ýaly geçse, onda serdaryň ýurdun Nowotdaky ümürlik prezidenti bolmagy hem mümkin.
And one expects that Serdar would be in the presidency probably for his lifetime if everything works out according to the plans they seem to have.
Häkimetin atadan ogula geçmegi iş düzünde nähil amal edilip bilinir.
Are we going to see a snap presidential election? Will this just be a
Türkmenistan'da ýerki prezidentlik saýlawlary ýlan edilip bilinir ýa-da halk maslahatynyň mejlislerinin birinde gelin prezident hökmünde Serdar Berdimuhammedow saýlanyň diýen ähengde bir teklip orta atylyp, ol hem ýurtda adatça bolsa ýaly bir agzdan oňlanyp bilinir.
And they approve the handover.
Brüs, yukarıda hem belläp geçişini ziyaly, Berdimuhammedow häzir ýurtda ähli häkimeti öz elinde taklaýar. Ýurtda onuň möhüm siýasy garşydaşlary hem ýok. Siziň öz sözleriňiz bilen aýdylanda, bu siýasy oýunlary edil häzirki pursat näme zerurlyk bardy?
We know that President Berdimuhammedow disappeared from public view.
Berdimuhammedow bir näçe gezek dolulugyna ýitirim bolupdy. Köpler onuň agyr keseldigini aýdýar. Ol soňky gezek ense mühipdelap gözden ýetip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem tiýat karýerasy birden ka göterilip başlady. Ol gyzky wagt aýrlygynda bir ýokary derejeli wezipeden beýleki bir wezipä belenildi. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmen delegasiýalarynyň düzümine gosuldy. Berdimuhammedowyň häzir sağlyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogluna geçirmek ugrunda howlug ýandygyny çaklap bolar. Ol ogly prezident bolsa da gapdalyndan oňa hiç kimin garşy çykmazlygy üçin gözegçilik etsek bolar. Galy wertede Gurbanuly Berdimuhammedow özü dünýäden ötünden hem soň Guron siýasy rejiminiň we maskalasynyň saklanyp galmagy
country and guaranteeing that his family and his system will endure after he is gone.
Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in Türkmenistan'a Türkmen prezidentiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine bellenme baradaky pikirlerini dinlediňiz. Indi bu söhbet döşlügi Ýaşul Appazsener odalky diplomat Nurmuhammed Hanan bilen dogam etdirýär. Nurmuhammed aga ene habarlardan ma'lum bolşy ýaly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Soňlan birlikde de ene Bruce Panner'in pikirine göre bir yerde doğrudan prezidentliği atadan oğlu geçirmek meselesi var da öngden saklanıp geleyen pikirler belli bir derecede tasdik olayanı mengdiyar. Sizin pikiriniz için bir neyme olup geçer Türkmenistan'a? Türkmenistan'ın prezidenti neyem için birden bir halk matlagatının başlıklığına saylanını, bir yerde Kazakistan'daki yağdaylarla nehil bağlanışı görüyanız, ya Berdimuhammedow'un sağlık yağdayıyla bağlı nehil meseleler görüyanız, öz fikirlerinizi paylaşsanız.
Tavur, yoksan, hakikattenim, yazı uğruna niyaz ham halk matlagatının başlığı olup, yani o doğrudu, halk matlagatı yankı iki palatların yukarı palatası değerli. Niş mahal halk maslahati Türkmenistan konstitusiyasyny ýetirip iki palatasy edenden soň halk maslahati ýokary palata boldy. Ol Berdimuhammedow soň prezident hökmünde ýokary palatanyň başy bolmagy o konstitusiýa gowy bermeýändi. O konstitusiýany näşermeçilik etdigi bolýar. Näme üçin näçe konstitusiýa garşy olar hereketler ulyanyş. Berdim prezident tarapyndan Şoň üçin bir arzyňy ýazmyşdyk. Ikinjiden hem ýa-ki hakykatdan bu edýän hereketler birinden Gazakstanyň senariýasyna meňzeýär, ýöne o ýerde goýanymy. Onu Nazarbayew hakykatdan hem prezidentlik wezipesinden aýrylyp geçýär. Ýöne Berdimuhammedow prezidentliginden dolap etýär hem aýtmasatyň başyna geçýär.
Inni bu gelecekte Berdimuhammedow'un prezidentlikten çekilmek planının bardığını, yerine oğlunu geçirmek planının bardığını tasdikler mi sizin pikirinizce? Türkmenistan'ın yağdayı Kazakistan'daki yağdayı ile dengeştirilerine şu mesele, şu pikir hem nazarda tutuluyor.
Ol hakikaten hem gözünü getirip or. Yani men pikirim oyunca hakikaten hem Berdimuhammedow öz oğlunu yerine tayinlayanlığı görünüp duranda. Ol oğuşimur ulu siyasetçi olmalı aliyya var. Hakikaten numar yurtta olyan dağıtları var. Ola canı uğranıp analiz etkiyen adamam gerekkel. Erdi görünüp duranda. Nemşin isimiz onkı da uğradı. Oğluna verilen görevler, ona verilen tecrübeler, yankı bilelikte daşarı işler, ministeri olen orsiyede ziyareti, yankı esen yankı ağırlığına katnaşmağı, ondan ol Meredif'ten Türkmenistan, Japonya ağırı katnaşına kurulmasına yol başlatmağı, orsiyede Türkmenistan ağırı katnaşı kurulmasına yol başlatmağı, Meredif'ten ayrı oğluna geçirmeği. Bu dağıtlan hemmedi, Yankı oğlunu tayinlayan vardı, bu açık görünüp durandı. Onun yönü men fikrim boyunca tayinlamasına tayinleyen yönü Berdimuhammedow bu yakını sağlık sebebi olaymasa prezidentlik görevinden ayrılır diye fikir edeyim o. O sonki derece seni prezidentlikten ayrılmaz, prezident olur yönü birden şolur yalı yağbey gileyen ne? Ha oru tayin derri uyanı yerine geçirip öde ayrılmalı mümkün.
İnni sıyınçıların pikirine göre Berdimuhammedow so sağlık meselesi var adı gururun çıkandan son, mısmıslar yayrağından son, birden so oğlunu vezipeden vezipeye geçirip kasarlı yağdayda tayyarlamaya başladı. Onun tecrübesini arttırmaya başladı diyen pikir ön ötürlüğe. Bir yerde de şu esafi mesele Berdimuhammedow'un sağlık meselesi olup dur. Şimdi şu yağdayı vardı belli burada aydıp olur mu? İkinci taraftan Türkmenistan'ı bu arada, prezidentin sağlığı vardı, hiç bir malumat çap edilmiyor.
Bunu gözümüne tutup bor. Nemşin iseniz sağ adam onunla bezip kaçmaz. Bunun etkilen hareketleri ve sağlığı var arada alız etkilen var arada da seyrediyor. Nemşin iseniz onun daş torunun sağlığı var arada alız etkileni görünüp duran zat şu hareketleri analiz kursu.
Nur Muhammed Ağa, siz sözünüzün başında Sapar Murat Niyazov'un hem halk maslahatının başlığı olunluğunu aittiniz. İkinci taraftan ol vaat Türkmenistan'da iki palatalı parlamentin yokluğunu belirlediniz. Ama Türkmenistan'da şu Niyazov devrine halk maslahatı hem en yukarı kanun çıkarıcı kurama hesaplanıyordu. Demek bir Berdimuhammedow'un kaytalayan senarisi eyyem Niyazov tarafından kaytalanan edilen iş olup görünüyordu anla. Şeyle mi?
Bu bir taraftan seyretecek şeyle. O hakikaten Niyazov'un oruna köpalatalık olmasa da yankı sonki yıllar. Başta halk maslahatı kanun çıkarıcı kurama değerli. Yani sonki yıllar hakikaten halk maslahatı bu işlerinde on halk maslahatı yankı meclise çenli, ministerlik kabinetine çenli. Yankı halk maslahatı ile birleştirilen yerleri kuruma getirdik. Halk maslahatı çoğu kurumalarının isimine bulup son başına geçti. O da Edil Konstitüsü Vansızı Palatar olmasa da çoğur yerli niyasını eden dağıtları yönü kanunlaştırıp iki palatı dörüzülüp Berdi Muhammedow sonu kaytalık değilim yanlış olmaz.
Doğru. Şimdi ikinci taraftan siz Berdi Muhammedow'un bu hareketlerinin bu edeni işinin konstitüsüye ters geliyenliğini aydıyarsınız. Ama sinçiler bunun yönen Berdi Muhammedow hakimiyet taşına gelene de konstitüsüyanın bozulunluğunu aydıp geliyarlar. Sebebi söylüyor orada Niyazov yoğulundan son hakimiyet taşına konstitüsüye oyuncu parlamentin başlığı gelmeli, speaker gelmeli. Ama onun varsa cenayet iş açıldı. İkinci taraftan söylüyor orada vaktlayın prezident olan Berdimuhammedow saylovlara katnaştı. Şunun bilen bağırlıkta Berdimuhammedow'un bir neçe gedek konstitüsyani bodonunu kaydılıyor. Onunla bir Türkmenistan'ın en yukarı dereceli adam tarafından konstitüsyanın bodulmanın hem adatı ve adı uğurlayanlığını anladı. Yerde. Şeyle deyip olur mu?
Katı doğru. Birinci adamla Niyazov yolunun son. Berdimuhammedow'un eden hareketleri konstitüsyaya kalıp gelmeyen hareketler. O da doğa müzik geliyor. Şu neçenli. Şunun için konstitüsyonu bozmak Türkmenistan'a Berdimuhammedow'un prezident olayan adam onun için hiç zat değil. konstitutsiya uchun esasiy kanun del. Ko'p kanun berdim hukumat jumhuriyati etgan harakatchari o'z aytgan bo'lgan dastlarni shu kanun Turkmanistonni shu yerga. Konstitutsiya bo'yicha Turkmanistonni har adam o'zining o'rmonini qo'ra bilgan. Yo'ni konstitutsiya dayanib, inson haqlari deb kelinganini hech kim konstitutsiya dayanib o'zini qo'ra bilgan yo'q. Şu üçün Türkmenistan'da konstitüsyon işlemeyen numarada bu topor farklar aydın durar.
İnni bu vakalar Nur Muhammed Ağa bilişine diyali Türkmenistan'da devam ediyen ağır iktisadi kriz filen kavat geldi. Sonulun birlikte de şu Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın prezidentini yurdu şu iktisadi krizden çıkarmak koyunca anık bir fikirin yoktu öne sürülüyor siyinçiler tarafından. İkinci taraftan Türkmen hakimiyetlerinin şu iktisadi kıyınçılığa sebep bulunur. Onların bu kıyınçılığı emeli yağdayda dörü dönülür hem tasdikleniyor. Üçüncü taraftan elbette bu mesele Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıklar korrupsiya bilen bağlanıştırılıyor. İndi sizin fikirinizi Berdi Muhammed şu yağdayda oğlu bilen doğrudan hem hakimiyeti uzak saklayıp biler mi? Kavir sinçilerin fikrine göre Berdi Muhammed eğer oğluna geçiren yağdayında hem hakimiyeti onun oğluna iktisatta eden çökün yurt miras kalıyor. Bu olsa hakimiyetlerin barka beter kıyınçılığa düşen az kalıyan halk gülün yüzüğüyüz olacak doğunu anladıya. İnnek senarlar ne ahir gözünü getiriyeniz ne olup biler bu yağdayda? Ya da bir iktisadi meseleler çözülüp biler mi belli bir derecede?
Hakikaten zinap olsak ya bir umumi gönlü duran zat yok yanki prezidentin bir önünde bir programı var. Nehil hareket edip bu yanki ağır finans yağdayından iktisadi yağdayını düzüp bordu bir edilen programı yok. Ne özünle oğlunu da bağırdırdım okuyunu bulayan adı. Biz bilen zarın. Bir Muhammed prezident olup oturan dövrünü ne oğlu olsun ne eliki koronatörleri olsun, devlet ministerleri olsun, öz programmasını, öz yankı hareketlerini borcu önce edilen okulur. Neymiş şimdi yiyeceğiniz, hem misiydin ve Muhammed'in ağzına girip durur. Şu neymiş değilse şu oluyor. Bağlan adımdan kesin çıkmalıyız, programmasın olmalıyız, hiç adam olmalıyız. Şu için ben kırım önce oğluna bağırım olsa oluyordur kesin çıkarabilmez. Biz Muhammed'in ağzı Sağır bana oturalı bir program edildi diyemese. Yani bu neçenli kıyımda Moloryalı programı yok. Var olsa onu hükman çıkarmalı korkunmalı ahirin. Yine hakikaten ağır yağdayı deyip çoğun boyun almalı, onun boyun alan oklar. Şu ağır yağdaydan bizim Moloryalı hareketlerimle çıkacak o diye deyip bir programımız var deyip çoğun korkunmalı, o da yok. Son için, hakikaten Erteviyon Prezidentlik yankı oğluna geçeyenle oğur çökün yurdu, ağır yaldaydaki yurdu oğlunun başına atmak. Oğlun yaldaydan ne hil çıkacağını mene bilem o. Bunlar yaldaydan çıkmak kası ağır. Onun bu esası bir seferinin emiri korrupsiye. İlki bile ne fikrim boyunca hakikaten bu yaldaydan çıkacak olsalar korrupsiyaya karşı güçlü hareketler etmeli. Yoksa bu yaldaydan hiç olsam çıkabilmeyeler. Onun şu yıldayı devam edeyenle onu hakikaten halk ile karşılığa çıkar. Halk bu yıldayı köp çıdabilmez. Bunun sonu katil ağır yıldayları, ağır hareketleri Türkmenistan'a gelmiyor mümkün.
İni sizin fikriniz ise şu ağır yağdayların önünü almak için cemiyetçilik ya da intelligensi, akıllı başlı adamlar, aktivistler, siyasetçiler ne edip bilir, ne hil çare tap bilir şu yağdayda? Şunu gödüğünü getireyiniz mi? Evet, fikriniz var mı şu arada?
Ben fikrimi daha yankı içmeyeli. Birinci ve ne var hakikaten yağdayın doğru analiz nedir? Şu yağdayda ne hil çıkmalı bir programı var. Onu esasi yankı programman esasi birinci noğutu korrupça karşı hem taraflayın bunu hareket edip korrupça karşı hareket etmeli. Korrupçanı yok etmeli. Şunu etmeseler hiç bir programı Türkmenistan'a işlemedim yazdayı duyurmadım.
Şimdi bu vazife sizin fikrinizce kimin vazifesi? Hakimiyetler bir taraftan ne tanıkı dediler, en temeyirler bir şeyle programman düzeni okular deyip. Cemiyetçilik olsa karışıyor. Kimdir üyelerinin bu işleri ederine karışıyor. Sizin pikirinizce bu işler etmek kimin vazifesi? Bir cemiyette kimin boynuna düşer? Ayrı-ayrı adamların boynuna düşer mi ya? Bütün halkın, cemiyetçiliğin, intelligensiyanın, aktivistlerin hem adamın vazifesi mi?
Bu hem adamın, bu cemiyetin vazifesi. Bunun hemmesi bilelikte sonuna karşı hareket etmese bunu biliriz olmaz.
Hormatlı dinleyiciler, bir Yaşılap Vazsener Odalkı Diplomat Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Eyhem, sizin fikrinizce Türkmenistan'ı emile gelen yağdaydan nehili çıkalga ve nehili çözgüt tapılır. Bu arada bir de öz fikirlerinizi yazın aydın. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Heptanın Zeminin Novottak sahanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın torkunlarından ayrılma.